Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni, habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amdyrýadan gözi başalýan akabalara suw az çykýar. Çärjegiň ekin meýdanlary suwsuzlukdan kösenýär. Rusiýanyň Türkmenistanyň aradaky wizany ýatyrmak taýýarlygy, retorika we hakykat, ýeňillikli azyk paýlarynyň görnüşleri, mukdary, bahasy, kili, üpçünçülük we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen, ýogşun anyny urwan tanış edýär. 20 aprelli Aşgabatda Israýylyň Türkmenistanyndaky elçixanasynyň täze binasynyň açylyş töwerasy bolup, oňa iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň hemde Aşgabatda işleýän diplomatik wekilxanalaryň ýolbaşçylary gatnaşdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Israýylyň daşary işleri ministri Elkoen Aşgabatda urulan tawara türkmen kardeşi Rashid Miredov bilen gatnaşdy we iki diplomat lentany kesdi diýip Israýyl medeniýeti habar berdi. Biz özümüzün yakın katnaşıklarımızın tehdit doğruna savırsızlık bilen karşılaşar deyip Cohen davara deden çıkışını aytdı. Bizim İsrail devleti bilen ören bu katnaşığımız var. Biz özümüzün durlu uğurlarda katnaşıklarımızı genişletmek ve berkitmek için ehli zadi ederiz deyip Rashid Miredov jurnalistlere yüzlenip aytdı. Bu vaka haber verilmeğine göre Türkmen İsrail hizmettaşlığının onun hasiyeti eyediğini, tarafların deyip olan dostlukçu katnaşıkları hasta puhtolundurmayı maksat edinyanını görkodya. Türkmenistan ile İsrail'in arasında diplomatik katnaşıkların yolu koyulmağına şu yılın oktyabrına 30 yıl oluyar. Şeyle de Türkmen medeniýeti düğün Prezident Serdar Berdimuhammedow İsrail'in Aşgabatda sapara gelen daşary işler ministri Elkoen ile duşşanlığını haber verdi. Gepleşiklerin arasında iki yurdun arasındaki dostluk ve hizmettaşlık katnaşıklarını puhtolundurmak arada pikir alışıldı deyip havarda edilýär. Sibirin Tomsk Döwlet Uniwersitetiniň gadaw studenti Margulan Bekenow mart aýynda Russiýanyň hususy hakyny tutma topary Wagner'e goşulmagy mezur boldy diýip onuň ejesi aýtdy. Almira Bekenowa 20 aprelli Adatlyk radiosynyň gadaw gullugyna beren interwýusynda oglunyň başyna düşen gowgalary eşitip Wagner toparynyň Russiýadaky bazasyna baranlygyny we Margulanyň özüne hiç ýyly şertname gol çekmeýändigini aýdanlygyny gurrun berdi. Bekenowa oglunyň 12 aprelli Ukrainadaky söwüş meýdanyna iýerlendigini aýtdy. Bekenowyň başgalar tarapyndan Harbiy prokuratura, Gazagystanyň we Russiýanyň içeri işler ministrliklerine iýerlen resmi şikayetlere häli häreçenli jogap berilmedi. Daşkentde ýaşaýan aklawçy Sergey Mayorow, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we beýleki resmiýleri Garagalpagystan Awtonom Respublikasynda hökümete garşy gurulan protestler sebäpli ýanwar aýynda 16 ýyl azatlykdan mahrum edilen aklawçy we jurnalist Döwletmurat Täzimuratow gynamagy besetmäge çagyrdy. Mayorow YouTube kanalyna çap eden video beýanatynda özüniň önüni Täzimuratow wekilçilik edýändigini aýtdy we onu siyasi sodiwatlanırdı. Mayorow hökümünün entek güýje girmänligine garamazdan öz müstörsünün kellesinin 6 aprelli zor bilen sıyrlanlygyny aýtdy. Ol yerde çydap bolmajak şertler döretmek barada buyruk berilene meňzeýär diýip Mayorow sözüniň üstüni ýetirdi. Olar oňa köni, içi boş we halis tolan düşök, ören porsi ýastyk we ilkinç prostinler verdiler. Bu onu kemsitmek ve maskaralamak için edildi. Onu kamerasını temin edilmek koyuldu. Ol bunu etmekten yüze vurmadı. Yönelor onu ne süse, ne şuavra, ne de bedire verdiler deyip aklı uça etti. Şeyle de Mayorow yürüyte görkölme verilen kameradaşlarının Täzimuratowy fiziki ve psikoloji basışları sedevar ediyenliklerine aitti. Orsiyetin uruş uçori 20 aprelli Ukrayna serketinin golayındaki Belgorod şehrine tötenlikte bomba taşlap iki adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Rusya'nın korunmak ministerliği haber verdi. Yerli resmiler partlamanın şehir köçesinde bolanlığını ve avtologları binaların kev yerine ziyan yetenliğine aittiler. Hova güçlerinin Sukhoi Su-34 uçori Belgorod şehrinin üstünden uçup bariyarka tötenlikte aviyasiya ok değerleri döküldü deyip korunmak ministerliği aitti. Siz havarları dinlediniz.